Denne topplederpodcasten laget av rekrutteringsselskapet Meierhaugen I samarbeid med testleverandøren Qt.
Men du du tilgjengelig egentlig hele tiden nå?
Jeg tilgjengelig til, jeg har sagt at helst ikke telefon etter 9 om kvelden.
Ja.
Men det ikke så ofte det ringer så sent, men de vet at enten jeg I skogen eller sykler gjerne sånn fra 5:30 til 7 på kvelden. Det kjenner mange til, og da det mange som ringer for oss og sparer litt og diskuterer, og det synes jeg kjempehyggelig.
Ja.
Så om jeg sitter på sykkelen og snakker litt I telefon hjemme på spinningsykkelen, så synes jeg at det helt topp.
Ingrid, I dag vi så heldige at vi har fått med en veldig spennende gjest I studio.
Ja.
Og det Grete, og så har hun det fine etternavnet Meier. Men det en liten skrivefeil der, synes jeg. Hva grunnen til at dere valgte et I og ikke en Y, som den korrekte skrivemåten?
Kjenner du ikke til historien med Meier med I, du kanskje?
Nei, jeg gjør kanskje ikke det.
Nei, da, vi bare en familie I Norge som har med I, som da farslekten min, da, som så den har jeg beholdt.
Ja, nettopp. Ja, min slekt skriver med Y, da. Så, men det men jeg har sett måte med J, og det de forskjellige måter å gjøre det på. Men vi skal ikke prate om etymologi på etternavn, vi skal prate om topplederskap. Og Grete, hvor det du jobber hen?
Jeg jobber I privatmegleren, og tror jeg nesten en av de aller heldigste I Norge som får lov til å jobbe med alle de fantastiske meglerne vi har hos oss.
Og privatmegleren, da det eiendomsmegling vi prater om.
Ja.
Men vi skal prate mer om privatmegleren etterpå, men vi har lyst til å bli litt bedre kjent med deg som person da. Så hvis jeg hadde møtt deg på fest da, og så hadde jeg sagt, du Grete, hva mener du om, og så hadde jeg da spurt deg om akkurat favorittemaet ditt, det du får mest drive og energi av, det guilty pleasure og passion og alt mulig, hva skulle det vært?
Altså når vi snakker jobb, så det uten tvil mennesker. Jeg elsker å jobbe med folk, rett og slett, og det gir meg veldig mye energi. Så hvis det på jobb, så det det. Når det gjelder fritid, så jeg veldig glad I å bevege meg, og ja. Være ute I skog og mark, og ikke minst ved sjøen.
Ja, Så det friluftsliv og folk?
Ja.
Så for eksempel kombinasjon da, kanskje det å gå en lang tur med hyggelige folk, det kunne vært noe for deg?
Ja.
Bra.
Du finner meg nesten I skogen hver dag.
Åja?
Ja.
Men bor du sånn til at du kan nytte skogen bra da?
Ja, jeg bor akkurat ved enden av byskogen på Bekkelaget, så jeg veldig heldig å ha hele Ekebergsletta rundt meg også.
Ah, så deilig da. Ja. Men det ikke så langt fra der du bor, Ingrid.
Det ikke, jeg ikke like flink, men jeg jo I en sånn småbarnsfase, så det blir dårlig med turer.
Ja, jeg ferdig med det, skjønner du. Så, før barnbarn, så da nyter jeg det så godt jeg kan.
Ja. Men har du konkurrert?
Ja, jeg har drevet med ballspill I veldig mange år. Både håndball, volleyball, fotball og tennis, faktisk. Så
multitalent.
Jeg var aktiv, så jeg hadde egentlig tenkt meg inn på idrettshøyskolen, og hadde tenkt en vei I noen forskning, men så skadet jeg meg når jeg vatten og akkurat skulle begynne, og heldigvis hadde jeg søkt på økonomistudier ved siden av. Så da ble det den retningen I stedet. Så tilfeldighetene har geleidet, eller ledet meg videre.
Men Ingrid, du jo, vi har jo toppet laget litt I dag, for vanligvis jo Sverre som med I topplederpodcasten, men I dag det Ingrid Sætre, hun jo konsulent her også, som Ingrid kan fortelle, din passion da?
Nei, altså jeg... Hva det? Jeg jo egentlig også veldig glad I å snakke med folk, og det kan ofte være det den andre brenner for, at jeg blir interessert I. Da. Men jeg jo, jeg har jo spilt fotball selv, så jeg kan snakke om fotball.
Og, så har du vært spilt på landslaget?
Ja.
Kaptein?
Ja, ikke på landslaget, men jeg har vært aktiv fotballspiller. Da.
Ja.
Så, men det ikke sånn at jeg sitter og ser masse på fotball I dag. Men jeg veldig opptatt av å holde meg I bevegelse. Og, ja.
Ja.
Ja. Men veldig opptatt av rekruttering. Da.
Ja, det godt å høre. Ja. Men du, nå skal vi prate om tre kjappe, og for dere som lytter på, da, så kan dere høre og tenke, hva ville dere svart hvis dere var I Grete sine sko? Unnskyld. Første spørsmålet det beste tips for vanskelig valg? Altså hvis du står mellom to veldig gode alternativer, eller to veldig kjipe alternativer, hva gjør du? Hva metodikken din for å ta det beste valget? Og neste beste boktips? Der vet jeg du har noe godt på lager. Og det tredje hva gjør du når en ansatt eller mellomleder ikke fungerer helt optimalt? Hvordan går du fram da? Og det skal vi da svare på mot slutten av podcasten. Men nå tenkte vi skulle gå litt mer over til det å være toppleder og om privatmegleren, Ingrid.
Mm. Hvordan synes du, for når du kom inn her, så ser jeg at du har jo masse energi, og det virker jo som kanskje du har flere timer i døgnet enn mange andre, men hva er det, hvordan er det å være toppleder for privatmegleren da?
Altså, jeg vil si at det er et privilegium å få lov til å være det. Det er altså, ofte i gåsøgne lettere å være toppleder enn mellomleder, for at du har muligheten til å komme inn og påvirke og styre.
Mm.
Og det å få lov til å jobbe med eiendomsmeglere, jeg må innrømme, jeg var litt skeptisk når jeg fikk henvendelsen, og tenkte at det å skulle jobbe med de med litt høy sigarføring, jeg hadde det samme litt sånn inntrykket, som jeg tror en del dessverre har av eiendomsmeglere, og så feil kan man ta.
Det er, ja, er det sånn?
Ja, det er virkelig altså så feil. Det finnes ikke en gruppe, om du skal si arbeidstagere, som er mer entusiastiske, brenner mer for å levere gode leveranser til kundene, og det har også med at vi lever jo veldig mye anbefalinger, og som er veldig, i hvert fall fordi vi driver også franchisedrift, da, og da er det jo litt sånn pølse eller penger, for å si det sånn. Og da er det ikke så mye snikksnakk og så mye annet. Da har vi fokus på enten om det genererer mer inntekter, mer sparte kostnader eller bedre kundetilfredshet. Og hvis du gjør en av de tingene, så setter vi i gang, og da er vi omforent om det. Og hvis ikke, så gidder vi ikke å ta tak i det. Så jeg må si, etter det at jeg begynte å jobbe med eiendomsmeglere, så har jeg tenkt at jeg har byttet en del bransjer da. Men da vet jeg ikke hvor jeg skal bytte, rett og slett, så jeg stortrives.
Ja. Ja, for jeg må jo si det sånn for min egen del, så altså, det å selge bolig, der har vi jo alle vært, det å kjøpe bolig, så, og da er det jo sånn, jeg merker at det skal liksom ikke så mye til før du sier at ja, han megleren der er jo litt sånn, ja, kanskje litt, jeg vet ikke om det er feil å si slesk, men altså man får, av og til så får man det inntrykket da, men du avkrefter det.
Ja, jeg avkrefter det, og jeg blir også sånn, jeg skjønner at dere sier det, og så er jo så, det som er litt...
Jeg skal slutte å si det nå.
Ja, for det vi ofte er litt dumme på i vår bransje, det er kanskje at vi klær oss litt for fint da.
Ja.
I hvert fall for noen kunder, ikke sant? Når vi kommer med nesten blådressen, så kan det altså stigmatisere litt da, i stedet, mens den som er inni er jo en fantastisk person. Og jeg må si igjen, altså det er... Bli med oss på samlinger, på kultur, på, altså den delingsviljen som er, enda vi driver med franchise, de jobber med provisjonslønn, alle meglerne. Allikevel så reiser de rundt i landet, hjelper hverandre, vil gjøre at vi blir bedre i privatmegleren, så det er nok skallet innimellom som kan virke litt, som du sier,
ja,
kanskje virke litt slesk.
Ja, men sånn blir jo utsatt for det i vår bransje. Ja. Ja.
Og det er som litt med advokater og alt, ikke sant? Det er litt fine biler, og det er litt... Men når du går inn i den som sitter bak, den sjelen inni, så er det fantastiske
mennesker. Ja, for det høres jo litt kult ut, for det høres jo litt sånn, du nevnte dette med at man er litt sånn fremoverlent, og litt frem i skoene da, og det høres jo nesten ut som man er litt sånn i konkurranse da, og for folk som har drevet med idrett, så er jo det er jo kult, men så nevner du også teamarbeid.
Ja, det er det som er det mest fascinerende som faktisk gjør at jeg blir oppriktig stolt inni hjertet mitt, og det er... Altså, det er konkurranse hver dag om oppdragene, nye kunder. Hver eneste megler har provisjonslønn og må ut og selge seg selv hver dag. Parallelt med dette her også, så er det en delingskultur som jeg aldri har opplevd noe annet sted. Og jeg har vært i en god del forskjellige bransjer. Men her ønsker de selv, de ringer hverandre, reiser rundt, helt uten at vi sentralt organiserer det.
Mm.
Og jeg tenker liksom det midt i alt det andre, det er sånn som gjør at da blir jeg oppriktig stolt, rett og slett.
Ja. Men hvis du tenker litt på, altså i alle bransjer nå, så er det jo en ganske sånn økende digitalisering. Man ser for seg at kanskje en del av disse tjenestene forsvinner. Er det et problem for dere?
Foreløpig har det heller vært en mulighet for oss.
Ja.
Fordi at det vi ser i vår bransje er at vi får en del type selv-løsninger, hvor du kan gå inn og gjøre veldig mye av jobben selv. Eller litt sånne kvasi-løsninger, hvor du kan gjøre deler av det selv bare. Men det har gjort at vi har valgt den helt motsatte retningen, at vi ønsker å tilby et så bredt spekter som mulig med rådgivning. Fra liksom, gjerne før du skal kjøpe deg bolig, så har vi også kjøpsmegling og tilbyr at vi skal geleide deg gjennom å finne rett bolig. Ikke sant? Bare det med å være med i en budprosess, så følger du litt sånn, hvor mye skal jeg by, hva skal jeg starte med? Ja, men ikke sant? Alt dette, vi er jo usikre, vi gjør dette så få ganger i livet. Og da har vi tilbudt en egen løsning på det. Og så er det salgsprosessen, og så etter det har vi også nå hele flytteprosessen. Og vi ser det at jo mer vi tilbyr, jo mer ønsker faktisk kunden å kjøpe. Så for oss så har vi valgt den andre veien og differensiert oss på det, og det ser vi også gjør at det er mange av meglerne som har jobbet lenge, de ønsker å jobbe på den måten her med at faghåndverket deres, at de kan bruke det. Mens kanskje de unge synes denne med at de skal bare gjøre deler av prosessen kan være lettere å komme inn i.
Ja, ja.
Så derfor har vi fått ganske mange nå etablerte meglere og ønsker å jobbe hos oss nå. Men vi må jo hele tiden følge med, for det er klart ting kommer. Men det vi jobber mer med digitalisering er alt det som ligger bak, altså automatisere innhenting av dokumenter, tinglysning, alle disse tingene, elektroniske oppgjør, alle sånne ting, sånn som ikke betyr så mye for kunden, sånn at meglerne våre har mye tid med deg som skal kjøpe eller selge, da. Det er det som er målet.
Det er jo kult, for da ser man jo gjerne mulighetene, ikke problemene da. Ja. Men er det, for da vil jeg litt tilbake til deg igjen, er det litt sånn din karriere ble til, eller hvordan er det du, liksom, hvordan ble du toppleder? Hvordan var reisen ditt?
Det har vært bare tilfeldigheter. Ja. Jeg av alle ting så søkte jo en del jobber når jeg var ferdig med skolen, og faktisk den jeg søkte på trainee i Narvesen, da var det 158 søkere og tre av oss som fikk, og da husker jeg det var mannen min som hadde skrevet under, for jeg var på ferie. Jeg tenkte hvis jeg hadde tatt sånn skrifttest, så var det feil person de hadde fått inn. Men jeg var jo så heldig å få en av de jobbene, og det var halvannet år med fantastisk opplæring i hele Narvesen-systemet. Og det var jo der, når du snakker om passion da, altså kjededrift har jo jeg jobbet med i alle år, med unntak av to år, hvor jeg har jobbet i Bank 2 og B2 Holding, ellers har jeg bare jobbet med kjededrift i alle år siden jeg gikk ut. Og det har jeg passion for at det er et eget yrke, kan du si, eller fagfelt i å jobbe med kjededrift. Og det er stor forskjell på å drive franchise kontra egeneid, og det er helt andre mekanismer som motiverer. Og det har jeg passion for, det må jeg bare si.
Ja. Men var det sånn at du sier at det er litt tilfeldigheter, men jeg forstår det jo sånn, hvis man ser på CV-en din, så har du jo liksom, du har jo vært leder hele veien egentlig fra du var 25.
Ja, altså igjen fra Narvesen da, så var jeg jo han som var finanssjef når jeg var trainee, han var så veldig hyggelig at hver gang jeg hadde ledetid så gikk jeg alltid til han, og så spurte jeg, har du noe jeg kan gjøre?
Ja.
Og så sluttet han, og da hadde vi fått ny finansdirektør den gangen, og så sa han at tør du, så sa jeg at tør du, tør jeg. Og så ble det, og den hadde jeg nok ikke turt å ta, hadde det ikke vært for at jeg hadde en mann som jobbet i finans, og en far som var banksjef i Halden, så for at dette gikk jo på plassering av overskuddslikviditet, og konsernkontostrukturer og mange sånne ting, da, som ikke jeg hadde så peiling på. Men det, jeg startet der, og så fikk jeg mange muligheter i Narvesen, mens jeg også fikk to barn. Og avsluttet perioden, jeg var vel 11 år eller noe sånt, i Narvesen med å lede Vita-kjeden i 3 år. Og så har tilfeldighetene dratt meg videre. Da ringte de fra Sats, og jeg som da elsker å trene som deg, så klarte jeg jo ikke å sitte stille stolen en gang. Jeg tenkte bare, den jobben må jeg bare ha. Og så har det vært bare henvendelser etter hvert som har kommet, så jeg har vært veldig heldig.
Men du ser ut som du har landet litt der du er. Der. Ja, nå har du vært der i...
Ja, nå har jeg vært 7 år i privatmegleren, og jeg var jo 4 år før det i Terra aktiv eiendomsmegling, så nå har jeg vært altså 11 år i eiendomsmeglerbransjen. Ja. Og jeg trodde jo at Sats skulle være drømmejobben min, men jeg må si at drømmejobben min har jeg faktisk, jeg tør nesten ikke å si det, så nå må jeg si som bank i bordet for det. Men jeg må si at det å få jobbe med, som sagt, med eiendomsmeglere er helt fantastisk.
Mm.
Der skal vi snakke om energi.
Ja.
Men du, hvis vi da tenker på dette her med, det å være toppleder da, det er liksom, da er du nummer én. Men så har du også vært mellomleder, altså du har ledere både under deg og over deg. Hva vil du si er den største forskjellen mellom å være mellomleder og det å være toppleder?
Som mellomleder så har du jo, altså, du er kanskje enda tettere på de under. Det er den ene, må jeg ta hensyn til det, og så må du samtidig si at du må selge inn den ideen opp til topplederen, som kanskje ikke alltid har like mye bakkekontakt, om du kan si det, eller følelse ut med det som skjer ute. Det er vel kanskje det som jeg synes var vanskeligst som mellomleder, er at du er liksom sånn litt skviset mellom. Det er derfor jeg sier at jeg synes det å være toppleder er fantastisk, med at du faktisk kan være med og få tatt beslutninger, sette retningen, og være den, på en måte, flaggbæreren da. Men det er klart at du står jo alene, og det er tøffe saker, så er det jo ditt ansvar uansett, og det er sånn det er. på godt og vondt, men når du velger deg å være toppleder, så vet du også at det om du kan si, medaljens bakside, da.
Ja, for det noen som sier det at hvis du først skal bli leder, så må du sørge for å være leder for nok folk. For hvis du bare for liksom den der mellomlederposisjonen kan ofte være en sånn skvis, da. At du liksom, du har ganske stort kontrollspenn, men du har egentlig ganske lite innflytelse for å få jobben gjort, da, for det så mange andre som over deg, da.
Mm.
Men hvis du da ser på de som i din, eller hvor mange det de prater med, Glenn?
Ja, rundt 600.
Det ganske stor organisasjon, da.
Ja.
Og så den altså den mange enheter rundt i landet.
Det 75 kontor.
Ja.
På en måte, de jo selvfølgelig sine egne herrer, og jo egne AS'er og alt. Mm. Så det klart, vi har jo ikke noe personalansvar som sådan for de i det hele tatt.
De ganske autonome, da, eller?
Nei, på ingen måte.
Nei, det de i hvert fall ikke.
Nei, det ikke det. Og det fra et kontor med 3 ansatte til kontor med 30 ansatte. Så ja. Det her det veldig stor forskjell.
Ja.
Og det veldig forskjell på å drive på, jeg kommer jo selv fra Halden, og jeg tror det forskjell å drive et kontor i Halden enn det å drive et kontor for eksempel beste vestkant med, ja. Og så videre. Så nei, de ikke autonome, og det noe av det som gjør det så spennende.
Ja. Men jeg må bare si at ja, det en shout-out til Halden, og jeg studerte i Halden et år på 90-tallet, og det må jeg si, jeg likte meg så godt i Halden. Så hyggelige folk, altså.
Ja, Halden ja. En fantastisk by med Norges flotteste festning,
ja.
Og ikke mist skogen, vi som da glager ja. Skogen, Høyåsmarka, den fineste skøvren i hele Norge.
Men du vet at det
Norge.
To ting du kan gjøre i Halden, vet du hva det
Holde i trær?
Nei, det er to ting du kan gjøre i Halden. Det ene å stå i byen og se på festninga, og det andre å stå på festninga og se på byen.
Ja, det riktig.
Ja. Jeg skal du da på siste reispub.
Ja, det kan du også. Ja.
Men da, bare sånn i forhold til, sånn, nå du jo toppleder og har vært i mange år. Føler du at du kan se talentet hos folk? Altså hvis folk du jobber med, tenker du dette her er det en som har de fibrene da?
Ja. Ja, jeg tror vi som ledere, at vi fort ser hvem som kan egne seg, for at det en god blanding av personlighetstrekk, verdisette, ikke minst, til de enkelte, og hvordan de tar tak i oppgaver og utfører de.
Mm,
ja.
Og så bare, jeg bare tenkte, i forhold til dette, vi jobber jo med rekruttering. Hvordan gjør dere det, eller du involvert i...
Jeg involvert, altså til kontoren og meglere og daglige ledere så jeg noe involvert, men mest på, om jeg kan si, de litt mer profilerte meglerne. Ja. Jeg ikke med på de veldig unge og sånn som regel. Men når vi snakker rekruttering hos oss, og nå vet jeg at vi høres apropos når du sier litt sånn sluskete, slaskete, så høres dette sikkert også litt som plassert ut, men vi sier at i privatmegleren så ønsker ikke vi å gå ut og annonsere, fordi at det skal være en karrierestige å få lov til å komme til oss i bransjen. Så vi vet hvem vi vil ha, og vi henvender oss via telefon og snakker med folk og inviterer inn. Og tilsvarende så har vi jo ikke mer enn 8 stykker inne hos oss til å lede hele kjeden, for vi ønsker å ha en veldig flat operativ organisasjon som kan være veldig hands-on og få gjort ting, og så bruker vi heller alle de ute med all den kompetansen som
Ja.
Så når jeg har ansatt, så har jeg sett på hvem de beste,
ja.
Og så har vi tenkt at, shit heller, får vi det verste som kan skje, at vi får nei.
Ja.
Og så langt så har vi fått det vi vil ha, faktisk. Så derfor beklager, men jeg har ikke business til dere.
Nei, men det interessant at når man jobber med rekruttering, så det jo, her har man da to strategier, enten at du tar inn unge, altså fullmektige, holdt jeg på å si, da, som går inn og så lærer traden helt fra bunnen. Eller så tenker du, ok, der har vi... de og de personene, de gode hos konkurrenter, og så ringer du og så overtaler du dem da, til å begynne hos dere. Men hva skal vi si?
Jeg kan jo bare si at det du har forstått det helt riktig, og veldig mange av de andre kjedene, sånn som DNB og Eiendomsmegler 1 og de tar inn veldig mye av fullmekter og lærer opp.
Ja.
Og det klart at for de så det jo fryktelig irriterende at vi blant annet da, etter 3 år kanskje, henter de tilbake, ja. For da de litt mer opplært.
Ja.
Men det faktisk allikevel sånn det fungerer litt i vår bransje.
Men for det er jo veldig spennende for oss, da, for det vi gjør jo også å ringe personer og prøve å overtale dem eller motivere dem til å bytte. Men hva det dere har i privatmegleren som de andre selskapene ikke har? Da? For hvis du etablert, for eksempel i DNB, eller det er jo titals selskaper i hvert fall her i Oslo, hva det dere, hvordan klarer du å motivere? Det bare på penger, eller det kultur, eller det
karriere? Altså vi som i bransjen har nok, vi vet jo litt mer hva som ligger i de forskjellige konseptene, enn det jeg tror en vanlig forbruker gjør da, eller den som skal kjøpe eller selge, som gjør det kanskje hver 10 år. Så for oss så vet vi litt, hvis man ønsker seg veldig trygghet, og får masse tips fra bank, så sier at, vet du hva, da bør du velge DNB eller Eiendomsmegler 1. Men hvis du ønsker å jobbe med dyrere boliger, for eksempel, så vet du at privatmegleren, vi får veldig mye av de boligene. Og så har vi en merkevare som er sterk, og som er veldig sterk innad i bransjen vår, og de vet at kommer de til oss, så får de mange ekstra ting som er bra for en megler å ha med seg når de skal på i konkurransen på en befaring, for eksempel. Og jeg tror merkevaren sammen med kulturen, for kulturen som jeg snakker om, altså når vi er på kickoff og vi er 600 ansatte og 500 kommer, og de kommer opp dagen før, for de vil så gjerne møte hverandre. Ikke sant? Så det sier noe om, og da har de møter den første dagen, ulike kontor, da var det liksom Hammerfest, Harstad og Sarpsborg, eksempelvis, liksom, skjønner du? Og sånn holder de på, og jeg tror den kulturen vet nok mange i bransjen at er hos oss.
Ja, men hvis du tenker rent om rekrutteringsteknisk da, så la oss si at du skal velge ut en erfaren person da. Og så har du da selvfølgelig navn på blokka. Du følger jo med i bransjeblader eller hvordan du ser i markedet og sånn da. Hva det du ser etter? Hvilke kvaliteter det? Du ser etter? Hva slags personlighet? Hva slags evne? Hva det du liksom tenker? Ah, dette her en superstar.
Når jeg tenker ut mot kontorene og meglerkontorene, så ser jeg nok ofte på gnisten passion i personen. Jeg nesten mer opptatt av, om du kan kalle det verdisettet til personen, nysgjerrigheten, entusiasmen, alt dette som ligger, mer enn om de selger for 7 mil eller 4 mil. Mm. For at det kan vi lære opp å få til. Når jeg ser inne, så er det jo fryktelig fristende å alltid ansatte de som er like seg selv. Men det har jeg i hvert fall lært meg gjennom årene, at det skal man ikke gjøre. Så vi er et veldig ulikt team inne. Og jeg er selv en veldig utålmodig person, altså virkelig sånn langt over det som er positivt, for å si det sånn. Og jeg har et par rundt meg som er heldigvis har jobben helt åpent med å holde meg i øra. Og det tror jeg er viktig at vi har ulike, og det er jeg i hvert fall veldig bevisst på. Men jeg ser nok mer på personligheten til den enkelte, faktisk, enn hva den har levert. Jeg er veldig opptatt av å finne mennesker som vi kan gå i krigen sammen med, som jeg kan stole på, som ærlige, forutsigbare, det noe av det aller viktigste for meg.
Så det hire for personality and train for skills, som liksom...
Mm.
Ja. Bra, men vi tenkte kanskje være god bro over til dette med personlighet, da.
Mm.
For det jo en viktig del av denne podcasten. Dette i samarbeid med testleverandøren Qt, en av de mest anerkjente i verden. Og der har de sagt at det en testbatteri som heter Shapes Executive, som det det som måler på toppledelse, da. Og det som hensikten her, det at du har en del personlighetstrekk, som man kanskje sier at det karakteristisk for ledere. Og så det sånn at for eksempel det kan være overbevisende, hensynsfull, resultatfokusert, besluttsom, optimistisk og en del ord. Men så det tankegangen at det grøfter på begge sider av veien. Du kan være for behersket, du kan være for lite behersket, du kan være for besluttsom eller for lite besluttsom. Så tankegangen, men hvis du skulle bare sagt på, jeg kan begynne litt generelt først da. De topplederne du ser enten i med eller som kanskje du kjenner privat, hva slags personlighetstrekk det du mener viktig for en toppleder da, å ha?
Da tenker nok jeg på, altså igjen så ser jeg jo etter det som jeg liker, og det det vi alltid må huske på, for at vi er ganske ulike som mennesker, og noen vil nok ha satt pris på en annen type toppleder enn det jeg gjør. Jeg er veldig opptatt av en toppleder. Det jeg synes bra med en toppleder at den veldig tydelig på strategier og vei, sånn at alle vet hvor de skal. Selvfølgelig under det igjen har alle delmål og liksom setter det i system, og gir så frihet under ansvar. Så liker jeg toppledere som ikke nødvendigvis karismatiske, men som står i det alltid, tør å fronte når det ubehagelige ting. Og forutsigbarhet jeg veldig opptatt av, at de skaper forutsigbarhet rundt seg, at ikke de vingler litt hit eller dit, eller plutselig gjør ting som man ikke forstår.
Ja. Så det med en tydelig, konsistent, det på en måte være den der solide klippen i litt opprørt farvann, da, for å si på den måten. Men hvis du skal
jeg liker at topplederen synlig, og det har jeg gjort i de organisasjonene jeg har vært. Jeg var jo eksempelvis så heldig når vi startet i Narvesen, så var jeg Harald Tyrdal, gammel håndballspilleren, ikke sant? Den evnen han hadde til å være både teamspiller, samtidig som han var veldig tydelig, samtidig som han støttende og sier at du har ansvaret, bare gjør det. Gjør du en feil, så han inne og hjelper deg til å rette opp igjen. Og det sånn som jeg også har sagt, at vet du hva, det mye bedre at vi tar 10 beslutninger. Gjør det, så lenge intensjonen god. Mm. Hvis 7 av det riktig, så rydder vi opp i de 3 som feil, sånn at vi får fremdrift. Så jeg veldig opptatt av, og særlig når vi jobber med type, sånn som vi gjør med kjededrift, så trenger vi å, det viktig å ha fremdrift og være operative, hvis ikke så merkes det fort ute.
Ja, men hvis du tenker på deg selv da, som toppleder, hva vil du si karakteristisk ved deg og din personlighet, når du tenker folk til med topplederskap? Hvis du kan være litt personlig nå.
Ja, altså jeg tror nok også at de opplever meg som veldig tydelig, for jeg har prøvd å ta med meg det jeg har lært fra andre. Både et veldig tydelig strategi, hvor vi skal. Jeg tror de opplever meg at de trygg på meg, og, jeg tror, og at veien inn til meg kort. Ja. Det jeg helt sikker på. Jeg får mye telefoner fra meglere rundt omkring, og det setter jeg veldig pris på, og det har jeg invitert til. Jeg tror også at de opplever at vi er hands on operative, at de kan komme med innspill, at de blir involvert, og at vi går i krigen sammen. Det har jeg også vært tydelig på, at vi står sammen helt til hvis dere gjør noe faenskap som bevisst, da er jeg veldig streng. Ellers så er jeg nok heller litt mor for dem, for å være helt ærlig. Jeg er litt sånn menglemamma, som du sier. Jeg er litt sånn tar ut vingene, og vi helst tar med alle sammen.
Ja.
Men, men det, da er du tilgjengelig egentlig hele tiden nå?
Jeg er tilgjengelig til, jeg har sagt at helst ikke telefon etter 9 om kvelden.
Ja.
Men det er ikke så ofte det ringer så sent, men de vet at enten jeg er i skogen, eller sykler gjerne sånn fra 5:30 til 7 for kvelden. Det kjenner mange til, og da er det mange som ringer for oss og svarer litt og diskuterer, og det synes jeg er kjempehyggelig.
Ja.
Så om jeg sitter på sykkelen og snakker litt i telefon hjemme på spinningsykkelen, så synes jeg det helt topp.
Ja.
Men jeg er tilgjengelig fra 8 om morgenen til, jeg er jo tilgjengelig hvis det er krise, til jeg legger meg om kvelden, jeg er det, og alltid i helgene.
Hva slags krise kan det være?
Det jeg får mest av på kvelden er faktisk kundeklager.
Ja.
Fordi at hvis de, vi har jo altså vi har sikkert innom, jeg tenker vi selger nesten 15.500 boliger, bare det er jo kjøper og selger 30.000, alle interessenter. Ja, vi har gått over 100.000 som innom oss i året,
ja.
Og noen av de føler at de har fått en urettferdig behandling og ikke når gjennom hos meglerkontor, og noen av de synes det fint å kunne ringe om kvelden.
Ja. Mm. Og da er det da en konkret kunde da,
en konkret...
som ringer deg, for du har ikke noe skjult nummer eller...
Nei, jeg har ikke noe skjult nummer, og jeg ligger på topp også i privatmegleren på en måte når du kaller inn, så det synes jeg også er greit.
Ja.
Så det får jeg nok, men jeg får, vi snakker ikke mange her, altså vi snakker 5-6 i år eller noe sånt, det ikke noe mer enn det. Nei. Og så det er, kommer det litt, og så det noen som lurer på ting, det har jeg mye mer av, sånn som de ringer at du, jeg har lagt inn et bud i dag hos Erik.
Åja, Erik.
Ja. Så det har jeg ganske mye av, fordi at nummeret mitt står da, og er tilgjengelig, så det får jeg mye, sånne får jeg mye av, men det klarer vi stort sett å løse, så det også er litt greit, for da får du litt følelse med hvordan ting fungerer, så... Men det ikke noe, på noen måte plagsomt, men si jeg har på kvelden i snitt 2 samtaler hver kveld, kanskje.
Ja.
Ja.
Så det ikke noe mer enn det.
Men hvis jeg tenker på personligheten din, er det noen, har du fått noen tilbakemeldinger, enten fra kollegaer eller venner eller familie, på at du har noen personlighetstrekk som du gjerne skulle tatt og justert litt på?
Altså, den tålmodigheten har jeg fått fra jeg var liten, med at veggene dirrer rundt deg. Altså, jeg slapper litt, ikke sant?
Ja.
Men det liker det, du sier jo, for vi har jo sittet jo i mange sånne intervjuer, og da er det jo mange som sier at jeg er litt utålmodig, sant? Og så vet man jo at det er jo også, men du legger det frem, så du er virkelig utålmodig.
Ja, jeg er virkelig, jeg er sånn at jeg sliter med å sitte i møter hvor jeg synes det går for tregt, for eksempel, så blir jeg, kan jeg nesten sikkert oppleves litt uforskammet, for da er jeg litt sånn, men nå er vi enige om, altså la oss komme til poengen og konkurrere, og så, da gidder jeg ikke mer, liksom.
Hva er det største problemet med å være utålmodig, tror du?
At de som er rundt meg ønsker at vi skal gå mye grundigere til verks på en del, diskutere oss gjennom mye mer enn det jeg er interessert i å gjøre ofte.
Ja.
Jeg liker å ta beslutninger på fakta og det, men jeg er nok så rask at en del andre gjerne skulle ønske at vi hadde vurdert det mer.
Men la oss si at du som toppleder sitter på mye mer informasjon. Du har jo mye mer erfaring, og så er du sannsynlig ganske bright, ikke sant? Så liksom du har den erfaringen da, og så kommer det en litt ferskere person inn som kanskje er, de har ikke den erfaringen, de ser ikke landskapet så kjapt som du gjør da, for du har den erfaringen, den kompetansen og kapasiteten som du har. Og så tenker jeg at hvis man da jeg kan jo kjenne meg igjen I det her med å være ganske utålmodig da. Men det å forankre da, det jo noe av problemet, ikke sant? Hvis du vet at du må gå noen varv da, med dem for å forankre det, selv om konklusjonen åpenbar for deg, det gå dit, ikke sant? Mens de ser ikke det. Så for dem, liksom, hvis du bare sier, ja, gjør det, så vet ikke de neste gang, men nå mener jeg ikke bare sånn besserviser her, da, men hva tenker du så takk av det?
Altså den... Jeg har jo prøvd meg på litt forskjellige varianter, da, fordi jeg vet at jeg som jeg på det her, og selv om jeg prøver å skjerpe meg, så det så tydelig I min natur. Da. Men det å prøve å forankre når man egentlig har tatt en beslutning, så etter hvert så har de bare begynt å le, og så sier de, Grete, vet du hva, det ikke noe vits I. Vi vet hva beslutningen det ikke lat som, liksom.
Ja.
Og vi ganske åpne, vi har den gjengen jeg jobber med nå, vi der det høy takhøyde, for å si det sånn. Der, vi kaller en spade, ja. Men ikke sant, for den utålmodigheten, det vi sliter mest med nå hos oss, da, hvis vi skal si utfordringer I vår gruppe, det å informere hverandre om alt som pågår hele tiden, fordi vi så få, og så har vi veldig definerte ansvarsområder, og vi da plutselig, jeg skulle vært, der burde vi involvert advokaten vår, her det et eller annet som ikke, og så videre, det den største utfordringen vi har.
Ja. For det et sånt gammelt ordtak som heter at skal du gå raskt, så går du alene. Men skal du gå langt, så går du sammen med noen. Og jeg kjenner meg litt igjen at noen ganger så jeg bare lyst til å stikke av gårde, liksom. Men så har jeg fått noen på trynet da, I løpet av et langt liv, at det ikke så lurt da. Men jeg sliter litt med det, så jeg kjenner meg litt igjen. Da.
Jeg tror nok ikke de opplever at jeg går alene på noen måte, tvert imot. Men... De kan slite litt med å føle seg kanskje hvert for noen helt trygge på om det den rette beslutningen.
Ja.
Det tror jeg. Og så vi veldig sånn team, og jeg tror nok at siden jeg litt sånn meglemammaen, jeg nok litt sånn omsorg på en måte, og prøver å holde alle sammen, og at de skal trives og ha det bra.
Ja.
Så jeg har liksom den rollen synes jeg ganske viktig, og det å bygge kulturen, jeg ekstremt opptatt av det, jobber jeg mye, eller bevisst at vi gjør mye grep I forhold til det.
Ja. Men da, liksom, la oss si, vil du si at du en optimistisk person?
Jeg tror nok jeg absolutt besider, ja.
Ja, I hvert fall, og det ofte blir man sett på som en ganske positiv lederegenskap, da. Men la oss si at verdenshistorien jo full av overoptimistiske personer, da. Både historisk sett av politikere, men også for eksempel bedriftsledere som har tatt litt mye Møllerstrand, da, for å si det sånn,
ja.
Og da kanskje ikke har... så optimistisk at, og overbevist eller entusiastisk at det kveler kanskje litt av mangfold eller de som kanskje har litt annet syn på det? Eller,
altså jeg nok så optimistisk at jeg starter med å tro at alt mulig. Og også har jeg alltid en god tro med alle. Og så blir jeg veldig skuffet etterpå for jeg ikke klarte å se at her lå det jo mye kjepper I jula eller det var andre ting. Som i min natur så klarer ikke jeg å se det negative før det plutselig kommer ofte. Og det merker jeg at nå må du prøve å liksom sette den og prøve å analysere. Men jeg får det liksom ikke helt til, for jeg bare I gang.
Ja.
Og det noe av det jeg sliter litt med. Da. Og det derfor jeg sier at jeg har verdens mest fantastiske som sitter ved siden av på nabokontoret, som med en gang kom med de spørsmålene, hvor jeg tenkte på hvordan ja, verden klarer å tenke ut de spørsmålene.
Ja.
For de liksom ikke I mitt hode. Og det der vi tror jeg veldig viktig at vi har litt forskjellig, for ja, jeg ser det ikke.
Men det høres jo litt ut som du I en organisasjon, at dere passer hverandre.
Ja, da vi passer si sånn. På hverandre, ja. Faktisk. Ja. Og det tror jeg veldig viktig hos oss, for vi har noen til som ikke kanskje fullt så ille som meg, men som også ganske raske.
Ja.
Og da hadde vi bare løpt av gårde og gjort masse feil.
Men Grete, du har jo sagt at du har jo jobbet mange forskjellige steder. Og et sånt klassisk sånt topplederspørsmål kan man være toppleder for hva som helst? At det liksom, hva skal jeg si, lederegenskapene som den konstante? Eller det sånn at man bør holde seg til stick to your guns eller skomaker ble vid din lest? Hva vil tenker du?
I hvert fall hvis jeg skal tale for meg selv, så vil jeg sagt at skomaker ble vid din lest. Altså det jeg føler jeg kan bidra med å jobbe med mange mennesker. Jeg egner meg ikke til så godt til å ta en avdeling på 5 mennesker.
Nei.
Mange får lov til å styre, men sammen med. Jeg veldig opptatt av å jobbe tett sammen med de ute. Og det har jeg gjort I alle organisasjoner. Og så det noe for meg som kjempeviktig, det dette med stoltheten av den merkevaren du skal jobbe med. Da.
Ja. Men for eksempel kunne du vært, hvis, hvis Erna Solberg hadde ringt og sagt at du, Sigrun Vågeng, hun skal gå av som NAV-direktør nå i august, og det deg vi vil ha. Og det ikke bare, egentlig ikke et spørsmål der. Du får den jobben. Hva hadde du tenkt da?
Da hadde jeg med en gang sagt at tusen takk, men nei takk.
Ja. Ok, men likevel, hvis jeg skulle dratt det perspektivet litt lengre, ok, du hadde fått den jobben, og du måtte ta den av en eller annen grunn. Hvordan ville du tenkt sånn, hva suksessraten din? For du åpenbart en person som ganske god med mennesker. Du har masse erfaring. Du har mye toppledererfaring. Så du flink til å jobbe med en ganske desentralisert organisasjon, sammen med Ernav. Så det jo ikke noen utgangspunkt, det ganske mange likheter med en sånn
Det er konseptet, men det klart, hvis jeg måtte ta den, så tror jeg nok, altså jeg måtte jo bruke tid på å kartlegge, så måtte jeg finne ut hva det som suksesskriteriene til NAV.
Ja.
Og så måtte vi virkelig kartlagt det, hva det liksom, det leveranse, det ikke feil, altså alt dette som skal være,
ja.
Hyppighet og så videre, og så måtte jeg fått med meg, jobbet med å finne, om du kaller det ledergrupper, eller hvordan vi skulle organisert dette her, og så måtte vi laget oss spennende, morsomme parametre, og latt de få legge opp til hvordan de mente vi skulle klare å nå de målene.
Ja.
Så jeg skulle jo prøvd så godt jeg kunne, det ikke det jeg sier, men det ikke,
jeg tror du litt på glia nå.
Nei, det det jeg sier, at jeg veldig opptatt av at jeg kan ha merkevaren min i hjertet.
Ja, ja.
Og det derfor jeg sier privatmegleren, den kan jeg nesten tatovert på stumpen, liksom, hvis du skjønner.
Men NAV har du ikke hatt i hjertet.
Jeg ikke sikker på om jeg har tatt NAV på andre stumpesiden. Jeg ikke helt der. Så det viktig for meg, og det litt sånn, vil gjerne bidra, da, det der vi kan skape resultater, at vi kan se vi kan gjøre en forskjell.
Ja.
Og det kan vi helt sikkert på NAV også, det ikke det. Men jeg liker jo kroner nå, da. Jeg må innrømme at jeg veldig kommersiell som legning også.
Jo, men det en tredjedel av statsbudsjettet, er jo NAV da, så det er penger.
Ja, når du sier det så.
Ok, men du, jeg tenkte vi skulle gå videre her, og da det spørsmål vi har, som vi stiller til alle, og det hvis du skulle lede en non-profit-organisasjon, hva hadde ligget ditt hjerte nærmest da?
Jeg har alltid sagt at jeg er så imponert over alle de som jobber med i redningsskøyta, med både, altså, men det går også på at jeg tenker i forhold til å få lov til å være ved sjøen, jeg som så glad i sjøen, og være ute, men samtidig da bidra og hjelpe til. Så jeg tror nok det noe av det jeg hadde hatt mest lyst til, selv om jeg ser at det kanskje har vært riktig å si kirkens bymisjon eller gjort andre sånne ting, men hvis jeg skulle fått valgt fra øverste hylle, så det nok der jeg gjerne skulle bidra til.
Ja.
Ellers er jeg samlebåndperson, det skal dere faktisk vite, at jeg har jobbet i kantine og mye forskjellig sånt,
ja.
Og der er jeg faktisk ganske god.
Ja.
Så jeg kunne også vært sånn og servert suppe og gjort sånne ting. Det kunne jeg liker å liksom skjøve person, og jeg tenkte at jeg hadde en dag med sånt for å liksom tømme huet og gjøre noe annet.
Ja.
Det, der skulle jeg gjort det ganske raskt, tror jeg.
Det er kjempt.
Ja. Men er ikke det interessant, for jeg tror alle som har en krevende stilling da, og så tenker jeg, hvor deilig hadde det ikke vært, og all respekt for de jobben, er ikke det jeg sier, men en jobb som var litt enklere da, hvor du kunne liksom, hva skal vi si, ikke, det var så mye ansvar, du kunne liksom egentlig bare gjøre jobben, og så var du ferdig liksom. Har du tenker du det noen gang? Et blaff av det?
Ja, altså det er klart, man har jo alltid dager du står opp og tenker at, i dag klarer jeg vel ikke å smøre matpakka til barna, liksom. Jeg har jo hatt noen sånne dager selvfølgelig som alle andre har. Men når man kommer i gang, så, altså, det er så mye positivt, i hvert fall sånn som de siste jobbene jeg har hatt, så jeg føler jeg at selv om det er utfordringer, så er det jo, vi et team som skal ledere. Jeg føler meg ikke noe alene.
Nei, bra.
Og det er kanskje noe av det som, når vi snakket litt sånn om lederskap, så det jo dette med rammebetingelser. Og i de jobbene jeg har hatt, så har vi stort sett et styre jeg forholder meg til. Og det, når du får gode rammebetingelser, det alfa og omega i forhold til å kunne gjøre en god jobb.
Ja.
Tilsvarende, hvis du har uklare rammebetingelser og utydelige, så gjør man en dårlig jobb, sånn er det bare. Og det det samme med lederskap. Og det egentlig det samme som med barneoppdragelse, som jeg sier hjemme også, at lederskap og alt dette vi gjør, det har jo noe med å være tydelig på rammer, og så tror jeg alle synes det greit.
Ja.
Og jeg tenkte vi skulle gå inn for disse tre kjappe. Og da håper jeg dere som har lyttet på også har tenkt litt om, hva ville dere gjort hvis dere var i Grete sitt sted? Eller ditt eget sted? Og da har vi da første spørsmål beste tips for vanskelige valg? Hva tenker du der, Grete?
Du tror vel at jeg bare trekker lodd da?
Ja,
50-50, shit, vi tar sjansen og så rydder vi opp på. Nei, da, altså, når det vanskelig valg, så skal jeg innrømme at da selv jeg ganske grundig. Og jeg veldig opptatt av å få mye dokumentasjon, og vurdere frem og tilbake, og jeg har, da diskuterer jeg jo veldig med de rundt hos meg, og gjerne med styret. Og så kjenner jeg jo også, jeg må si, jeg kjenner ganske mye på maven. Jeg gjør det, og noen ganger har jeg tatt beslutninger som ikke maven, men mer rasjonelt, og jeg synes ikke alltid at jeg har vært like heldig. Så jeg tror nok at jeg til syvende og sist også kjenner på at dette tror jeg riktig. Og jeg nok der også at styret sier at hvis jeg først tror på noe, så er det ikke alltid så lett å stoppe meg på det. Så jeg kjemper jo på en måte for mine folk og mine saker, hvis jeg kan si det sånn.
Ja.
Det gjør jeg.
Men det var en jeg spurte om, ikke på denne podcasten her, men en annen sammenheng, som er at hva gjør du når du gjør veldig vanskelig valg? Altså hvis det er liksom to veldig positive ting, eller to veldig negative ting, og så har du tenkt på det litt, så kommer du egentlig ikke frem til løsning. Og så sier hun, ja, men du, det er ikke så vanskelig med vanskelig valg, for hvis du har tenkt på det lenge, så er de kanskje like gode da, eller like dårlige. Ikke sant? Altså, da er det egentlig hip som happ, for hvis du har tenkt på, skal jeg gjøre det eller det? Da spiller det ikke noen rolle, for da er det et fett, liksom.
Altså, og det tror jeg kan
gå til
ja, men det kan gå til at det er helt riktig, og så tror jeg at hvis ikke det er helt riktig,
ja.
Så tror jeg det er det å være da veldig observant på å se hvordan skal vi i så fall geleide oss litt rundt.
Ja, ja.
For veldig ofte så kan man ta en beslutning, og så ser du at den var ikke helt innertier, men hvis vi derimot gjør litt sånn og litt sånn, så er vi på...
Men det er ikke sikkert andre alternativ vært helt innertier,
det heller. Nei, det er akkurat det.
Ikke sant, for du velger på noen to suboptimale løsninger, ikke sant?
Mm.
Ok, så da er det snakk om så det du sier er på en måte egentlig å bare ha litt mer datagrunnlag eller større beslutnings...
Når det er vanskelige større saker så er jeg i hvert fall opptatt av det, og så bruker jeg forhører meg eksempelvis vi hadde tilbake, ja, det var i hvert fall en sånn litt større personalsak som styret ville jeg skulle ta tak i når jeg startet i den jobben, og da sa jeg at jeg trenger 3 måneder.
Ja.
Jeg vil gå rundt og lytte først for å se bare hvor er dette en sak egentlig, eller er det noe dere innbilder er en sak? Så kommer jeg tilbake om 3 måneder, og så sa jeg at jeg skal ta den.
Ja.
Så når det er sånne ting, så da er jeg faktisk litt grundig.
Ja, men det høres fornuftig ut.
Mm.
Ja.
Ja, for det er jo litt sånn, noen ganger må man jo ta litt sånne sørgelige valg for, rett og slett for mennesker også. Hvordan, altså at du kanskje må si noen opp, eller hvordan setter det seg i empatien?
Liksom? Jo, det setter seg selvfølgelig, det tror jeg alle synes er like vanskelig, ja. Men da forbereder jeg meg grundig,
ja.
Da skal jeg love deg at jeg går mye i skogen,
ja.
Og så prøver jeg, det, jeg, har vært sånn, jeg har ikke vært så glad i å stå på scenen, så jeg har hatt masse sånne Dale Carnegie-kurs på det tidligere, ja. Og da lærte vi blant annet dette med hvordan man skal gi tilbakemeldinger, som vi trente mye på, og dette å være konkret.
Ja.
Og det har jeg prøvd å ta med meg tilbake, for når du skal ta vanskelige, så har jeg så mye eksempler jeg klarer å finne, sånn at jeg tror det er lettere for den andre også å forstå hva jeg snakker om.
Ja.
Så det prøver jeg i hvert fall på, men det er klart at det er grusomt.
Ja, nå har jeg nesten foregrepet spørsmål nummer 3, men vi går på den etterpå.
Ja.
Beste boktips? Det hadde du lyst til å
ta. Ja, det hadde jeg lyst til å ta. Den har jeg tatt på, hva heter det for noe, i Dagens Næringsliv, den spalten, flere ganger, og den har jeg fått mange henvendelser tilbake. Og min desidert anbefalte bok er Bibelen 2,
ja.
Av Are Kalvø. Og den handler om at Jesus gjenoppstår på Triaden Hotel på Lørnskog.
Ja.
Og den burde også dere lese, fordi at den fleiper utrolig mye med faktisk reklamebransjen, rekrutteringsbransjen, masse sånt.
Ja, spennende!
Den har altså med masse personer som har ulike titler, og det er så lange at du kan le deg hjel på alt mulig rart, og den har en vidd og humor. Og vi drev nemlig mye med lydbøker når barna var små i bilen, for da hadde vi jo ikke sånne ting som man har i dag. Og da hadde vi Bibelen 2, hvor selv de lo fælt, og så hadde vi noe som heter Ulvebror, og den også skal jeg anbefale til alle som har små barn. Den er fryktelig spennende. Jeg husker ikke hvem som har skrevet den. Jeg lånte den på biblioteket, og barna satt bare helt musestille.
Så Ulvebror og Bibelen 2.
Ulvebror og Bibelen 2 er mine.
Dette trenger vi, var god tips.
Ja, ja.
Men du, vi pratet jo litt om det i sted her, men la oss si at du har en person, en leder som ikke fungerer, hva gjør du da?
Ja, og det er vel egentlig som du sier, da prøver jeg å finne mest mulig konkrete saker, og selvfølgelig ta det opp først på en positiv måte, eller måte til å si at jeg anbefaler det å forbedre og gjøre sånn og sånn og sånn. Og hvis man ikke ser at det er enten noe interesse for å bedre seg, eller ja, at ikke det blir noe bedre, så må man jo gå veien. Og jeg har dessverre gjort det gjennom livet og måttet si opp en del personer, det har jeg. Og det en del av det negative ved å være en toppleder.
Det det beste med å være toppleder, tror du?
Det har vært for noe av det vanskeligste. Jeg må jo si at sånn som jeg har jo mye mediaeksponering eksempelvis, og når vi får noen skikkelig drittsaker der som jeg ser kan gå ut over meglerne mine, da er jeg oppriktig lei meg.
Ja, ikke sant.
Men det er klart, det er jo mindre farlig det enn en stakkars person, det ikke det, men når jeg gjør ting som jeg ser kan skade mine, da, om jeg kan si det sånn, da blir jeg fryktelig lei meg. Om de bare angriper meg som person, så er det greit. Ja, jeg har ikke så problem lenger med at de angriper meg, men når det går ut over de andre, det liker jeg ikke.
Tenkte vi skulle runde av da. Ingrid, vil du ha en avsluttende kommentar?
Nei, jeg vil si at jeg er litt overrasket over at klokken har gått så fort, for det har vært veldig hyggelig å ha deg her.
I like måte, tusen takk for at jeg fikk lov til å komme.
Tusen hjertelig takk, Grete Meier.
Har du innspill eller kommentarer til denne podcasten, kan du sende en e-post til toppleder@meierhaugen.no.